Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Detta är episode 196 av podcasten Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Jag heter Sverre och är producent och idag snackar vi om markedet, optioner, feilen på Nyse och startup-finansiering i tillägg lite diverse andra ting. Då går vi igång.
Ja, då är vi igång. Vi tar upp idag på söndag. Jag tror vi lägger den ut på måndagsmorgon för att ha samma rytm som vanligt, men du kan tänka att vi har ingen översikt över hur marknaden startar på måndag den här veckan. Så hvis vi sier noe utrolig dumt, så er det på grunn av det.
Nei, la oss håpe at vi ikke gjør det.
Skal vi starte med dumme ting vi har sagt tidligere?
Ja, hvorfor ikke?
Korreksjoner.
Ja, bra.
Vi har to korreksjoner denne uka. Du kan jo ta den første om, om eiendom.
Ja, og det var jo, altså, det gjaldt jo dette med at var det Selvåg eller Ove Svarvel som da hadde, ikke hadde noen på visning, mens i følge overskriftene i Finansavisen så skulle boligmarkedet i følge da var Grete Meier som var avbildet der stige tosiffret i prosent i år. Og det viste seg at når man hadde gått nærmere inn på den artikeln, hvilket jeg ikke gjorde, så var det at det kunne skje neste år og ikke i år. Så,
og hun frykta lav boligbygging som årsak, så det var mindre en spådom og mer en advarsel.
Ja, men jeg synes jo anbefalingen til Lobo står seg, og det at de burde bruke Grete Meier som megler. Nej, alltså jag såg den där och det såg ju våldsamt ut i förhåll till det man upplever. Men alltså i den förbindelse så syns jag det var ganska intressant. Jag såg här förleden dag att nedgången i boligpriser som alla egendomsmäklare nekter för existerar förväntas av de samma och bunna ut i april. Den är ganska bra.
Det är lite sån Sovjet
situation av. Ja, det är ingen nedgång. Men det bunner ut i april. Ok. Da vet vi det. Du får ta nummer to, du da.
Ja. Så i forrige episode som på Patreon, som kom ut på fredag, tror jeg, så hadde vi, skulle vi svare på et spørsmål som vi har fått utallige ganger, som rundt forskjellen på profesjonell og ikke-profesjonell investor. Og i den forbindelse så gjør vi alltid research på sånne ting, og så gikk jeg gjennom, så tenkte jeg at jeg skulle finne det her i loven, og så søkte jeg masse lovtekster og klarte ikke å finne definisjonen. Så gikk jeg på Finanstilsynets hjemmeside og tenkte at der må den stå klart. Det sto ingenting, jeg søkte på alle mulige måter. Ordet var ikke nevnt på Finanstilsynets side, de hadde ikke den infoen. Så ringte jeg Finanstilsynet rett før vi startet, for jeg tenkte at nå må vi bare ha helt klarhet i hva det er, for vi visste jo hva det var. Men vi visste ikke akkurat hvordan det var, om det var en lov, om det var en retningslinje, hvordan det var. Og siden jeg ikke fant det i lovteksten, antok jeg at det ikke stod i loven. Du hadde sagt på forhånd at du trodde det stod i loven.
Ja, for jeg mente at det stod i loven allerede fra starten, da jeg selv forvaltet at det var loven som hadde det. Det er korrekt.
Og så ringte jeg Finanstilsynet, så jeg skulle bare ha det klarhet, jeg ville bare at hun skulle peke meg i retning på hvor det var, sånn at vi kunne si det riktige. Og da fikk vi det svaret som ble gjentatt i podcasten, som var at det var opp til selskapene selv. Det vi ga oppgav som kriterier for profesjonell investor var korrekt, at kunder må ha betydelig størrelse, altså betydelig størrelse trades minst 10 ganger per kvartal de siste 4 kvartalene, over 5 millioner i formue, eller finansiell formue, og, eller har arbeidet et år i finansiell relevant stilling. To av de tre. Og, men til å vise at det står i loven, det står i verdipapirhandelloven, som jeg ikke fant da, og det var min tabbe som researcher. Men det var litt overraskende så at Finanstilsynet ikke visste at det stod i loven, for de kunne jo bare henvise oss til loven. Og det de sa var sikkert ikke feil heller. Fordi at hvordan definerer du betydelig størrelse på en transaksjon i et relevant marked 10 ganger? Altså det er jo mange ting vurdering der. Hvordan definerer du nøyaktig en formue på 5 millioner, finansiell formue? Det er også en definisjonssak. Og hvordan definerer du en relevant stilling i finansiell sektor? Ikke sant? Alle tingene er litt vurderingssak. Så da har vi korrigert feil fra tidligere. Skal vi starte på markedet siste uke? Det har vært litt action.
Ja, det var jo, altså det som jeg må si, altså hvis du ser på bevegelsene, intradag bevegelsene, så er de ganske små, og også innenfor liksom sånne segmenter som jeg ser på, 15-minutters segmenter og sånt, noe som ofte kan være påvirket av store ordre og nyheter, så er de små. De er usedvanlig små bevegelser. Som får meg til å stusse, fordi på denne tiden av året så er det vanligvis ganske mye bevegelse i markedet. Så du går hele tiden og lurer på liksom om noe skjer, og man er forsiktig, ikke sant? Og man filtrerer på volatilitet. Men samtidig som dette skjer, så skjer det jo ting i markedet. Det skjer ting på de ulike aksjemarkedene som beveger seg svært forskjellig. Ikke sant? Vi har Argentina, som vi nevnte sist gang, som er opp 26% i år. Hong Kong som er opp 14%. Venezuela er opp 14%. Irland og Italia er opp 12%, for eksempel. Og på så kort tid, og du ser blant annet at italienske spreden, altså på 10-årige statsobligasjoner, har gått inn i forhold til de tyske, så der er det liksom, der virker som bare, der er det liksom sånn nesten full fest, og så ser vi inn mer detaljert i liksom hovedmarkedet, og USA er jo det største markedet i verden, hvor Tesla i forrige uke stiger 33%, drar opp ARK, må jo si at ARK blir, siden de har en stor posisjon der, drar de opp 11%, uran, gjennom den ETF-en for uran, går opp 7%. Og så ser du Oslo Børs står omtrent, altså det er et av de mest underperforming markeder, men det gjorde veldig bra i fjor, bare så det er sagt, med å være opp mindre enn 1%. På nedsiden så falt da europeisk gass ytterligere med 24%, så en fjerdedel ble ytterligere borte av prisen på europeisk gass. Strøm, altså nordisk strøm, disse future-kontraktene der, altså for Q2, ned 22%, kull er ned 14%, altså som andre, du skulle vært long Tesla, short europeisk gass i forrige uke, så har du 50% avkastning på pengene dine, det er liksom, så det er jo bevegelser der ute, absolutt, og ser vi liksom sånn på hittil i år, så er jo Tesla opp 44%, Det er mer enn Bitcoin, som er opp 42%. Galaxy er opp 36%. Da kan vi nevne liksom Galaxys norske fetter, som er antageligvis Arcane Crypto, som er opp 35%. Blockchain ETF-en, den som har da investert i selskaper som utvikler blockchain, er da opp 20%. En 60-40-portefølje i USA har gjort det virkelig bra i år, altså, eller en 60-40-portefølje bestående av, hvis du ser på amerikanske 20-årige statsobligasjoner, opp 7%. Det er 7 ganger så mye som Oslo Børs er da amerikanske statsobligasjoner med 20 års durasjon opp. Og MSCI World er opp tilsvarende, det er også opp 7%. Og karbonsertifikater, altså ETF for det, er opp 8%. Så det er jo et utrolig spennende marked, synes jeg, på mange måter, fordi for det første så er det ikke, er absolutt ikke synkront, og som gjør at det skapes muligheter i ulik sektor. Og så det heller ikke den der, den type marked vi fikk da pengetrykkingen var. Nå nemlig ser du at ulike aktiva klasser beveger seg ulikt. Og det gjør jo at Mohammed El Arian, som da var på Skagen-konferansen, og som vi nevnte i forbindelse med det, han snakket jo om at passiv investering, at han trodde ikke at det var den beste strategien nå videre i tiden fremover, at det må mer aktiv investering til, og det ser du nettopp på hvor ulike disse markedene er. Det skal godt gjøres, og man skal være ganske dyktig for å klare å få med seg utviklingen. Da skal man ha et ganske bredt dashboard å forholde seg til. For å kunne snappe opp hvor ting foregår. Og mens man har hatt det smaleste dashbordet, jeg tror, i historien, omtrent bort ned til ett instrument, frem til ut 2021, så trenger man nå et voldsomt dashbord. Og det interessant, og det igjen skaper det muligheter. Kan jeg bare skyte inn der sånn at det var ganske interessant, for i sist podcast, ikke Patreon-utgaven, men den som gikk da forrige mandag, så la vi jo vekt på hvordan du hadde positive, altså hvordan folk så positivt på og negativt på det samme. Vi nevnte da blant annet oljefondsjefen Nicolai Tangen, som da mente at det vil bli veldig lav aksjeavkastning i mange år fremover, og så hadde du da representantene for et norsk forvaltningshus som trodde at det ville nærmest bli rekordhøy avkastning. Og så snakket vi om hvordan menneskesinnet oppfatter dette, og at man heller vil høre de gode nyhetene enn de dårlige. Og der var det da en lytter som umiddelbart reagerte, fordi vi tok opp både de gode og de dårlige, og syntes at vi hadde alt for mye fokus på den dårlige. Hørte bare det dårlige, ble helt satt ut av at det faktisk var noen som argumenterte, altså noen som kunne nevne at det fantes en krig i Ukraina, at verdensveksten sakker av, at vi fortsatt har høy inflasjon, og at vi har høye renter og høye kostnader, og får enda høyere matvarekostnader, og så videre. Det skulle man helst ikke ha. Og da tenker jeg jo at det er liksom sånn der, det er forskjellen på skal vi danse og Dagsrevyen. Og hvis du vil ha
begge de to er ganske deprimerende, men
ja, det mulig, men liksom, men den ene er ment å gi deg den feel good følelsen, altså, mens Dagsrevyen rapporterer verden sånn som den er, ikke nødvendigvis hele tiden, kan være bias den også, men den forsøker liksom å holde deg orientert om både ting som er bra og ting som er dårlige. Er at når hjernen din er sånn at den slår av, altså den går i en eller annen form for altså tankevirksomheten din, eller det kognitive går rett til amygdala, altså fight flight, fordi du hører om utviklingen i Ukraina, og at den eskalerer med nye vestlige stridsvogner inn, men at krigen står i fare for å eskalere i omfang, så er du helt i amygdala og blir helt satt ut, og det ønsker du ikke å være. Du ønsker bare å høre de gode nyhetene. Men da, altså, hvis det er nytt på nytt, og Skal vi danse og en hel haug av andre sånne Melodi Grand Prix og sånt noe, da er det fora som man bør besøke.
Og det har jo du sagt også, at du skal holde deg unna nyheter og sukker og alt mulig. Ja. Jeg mener at det ikke er en dårlig idé å skru av nyheten til tider, altså, fordi at det forstyrrer så mye. Vi snakket jo tidligere, så før vi startet episoden, så snakket vi om, jeg føler at jeg må presisere det, siden jeg sa at når jeg gikk inn i traden, eller jeg hadde vært inn i traden en stund, så sa jeg jo at jeg hadde en short position i Tesla, og den har jeg lukket for en stund tilbake, og den var moderat vellykka. Ikke nærheten av så vellykka som den kunne vært, men den var moderat vellykka. Og da sa jeg at jeg følte ikke med dag til dag bildet i Tesla. Jeg er ikke noe interessert i det, for jeg har gjort opp i mening hva det er, og det er sånn jeg synes, basert på ditt råd, at kanskje investorer burde tenke også, hvis du tar en investering, så har du gjort valget. Og så sitte der og oppdatere det på hver eneste ting, det tror jeg skader deg mer enn at det hjelper deg.
Ja, det er jeg helt enig. Altså, hvis du har tatt en investering som da er for pensjonen din, eller hva det måtte være, så er det definitivt ikke noe. Altså, du har tenkt å sitte i mange år i dette, så er det bare tull å sitte og se på daglige børskurser eller intradag børskurser. Det er helt uvesentlig for deg. Det kommer bare til å skade deg. Det er ikke noe poeng, og særlig utifra det, at vi vet, og psykologiske studier viser at og en nedgang for eksempel på 10% og en oppgang på 10%, altså at den nedgangen kommer til å belaste deg mer negativt emosjonelt enn gleden du vil ha ved en oppgang på 10%. Så det er ingen hensikt å gjøre det, det er på en måte en form for selvpining. Det sagt, så mener jeg at when the facts change, so does my opinion, som jeg husker en kar som heter Brian Marber sa, og han siterte sikkert muligens Keynes eller et eller annet sånt, men og det er jeg åpen for. Altså, du kan si at hvis jeg ser at verden begynner å forandre seg, men det jeg får ikke det av å lese tickertapen, for å si det på den måten. Hvis jeg ser verden begynner å forandre seg, sånn som for eksempel det skiftet vi hadde i slutten av 2021, hvor klart signaliserer nå skal man, nå slutter man å pumpe penger inn i finansmarkedene, og renten, og renten kommer til å gå opp, så er det klart at det er et fundamentalt skift som det er greit å tenke over og si at liksom, ok, kommer dette til å påvirke, og er jeg helt grei med det, i stedet for å bare lukke øynene og fortsette. For av og til så skjer fundamentale skift som kan påvirke markedet i mange år, og det er ikke noe problem hvis du har 30 års sikt, men hvis du har en veldig kort tidshorisont, så kan det for eksempel, hvis det var kort tid til du skulle få ut, til du gikk av med pensjon, så kunne du kanskje tenke deg at du ville redusere risikoen din for å beholde mest mulig av de pengene som du har opptjent til nå. Sånne ting.
Som et litt apropos til den fantastiske starten på året du skisserer opp. 2001 var jo også ganske bra start på året.
Ja.
Det endte jo ganske dårlig det, og etter et hardt til slutt av 2000. Sånn at man må liksom hele tiden tenke at de her store bevegelsene, spesielt oppbevegelsene, er ikke nødvendigvis alltid et sunnhetstegn. Det kan være at vi er i mars 2009 også, der det var bunnen av finanskrisen og alt er fantastisk. Men jeg synes på en måte ikke at det er negativt nok nå. Så hvis man først skal bunne ut, så burde det være rimelig negativt.
Ja, det tenker jeg også.
Så det hadde vært tidenes dyreste bunn hvis det her er bunn.
Det var akkurat det jeg skulle til å si. Altså, hvis vi ser på verdsettelser, altså pris i forhold til inntjening, pris i forhold til bokførte verdier og så videre, så er vi jo ikke billig. Vi har ikke kommet ned til områder som er billige i det hele tatt. Tvert imot, vi befinner oss i noen markeder på veldig høye nivåer. Og det får meg til å være skeptisk av ikke sant? Ikke for at du ikke kan reagere mer opp og ta noen prosenter til, men at dette her skal liksom være over. Og da synes jeg at, var det Mohammed El Arian, han hadde et fantastisk, sitat, som er «The Fed slammed on the brakes and the economy is in the process of going through the windshield». Med andre ord, altså sentralbanken har bråbremsa, og vi er i feil med å gå gjennom frontruta. Det er det som foregår. Og det er ikke over med et øyeblikk, liksom.
Når du først er inne på sitatet, så har jeg drevet å se intervjuer med en gammel manusforfatter som heter William Goldman. Og han er kjent for et sitat om filmbransjen, men jeg føler at det er overførbart. Nobody knows anything.
Nei, altså, det er jo ikke, altså finans er ikke matematikk. Dessverre. Altså, det er mange ting i finans som du kan regne på, men at det blir ikke automatisk, altså det oppfylles ikke automatisk gjennom verdsettelser. Så det er mye emosjoner her også, for å si det på den måten.
Vi kan jo touche litt bort i den saken mellom Adani og Hindenburg. Nå har det vært skrevet så mye om det, så jeg vet ikke om det er så viktig at vi går inn på detaljene. Det er jo, vi linker til research, så kan lese alle detaljene rundt det. Kort fortalt, Hindenburg, som er en sånn aktivist-shorter, som jobber lenge med å skrive research, gjør sin egen research, det er tilfellet i 2 år, og så tar de en posisjon, en short-posisjon som regel, og så publiserer de da rapporten, som da selvfølgelig prøver å påvirke prisen, men også da, det er viktig for dem at det er sant, ikke sant? Så 24. januar så publiserer de en rapport som de sier, How the world's third richest man is pulling the largest con in corporate history. Som er da en person som jeg tror veldig mange ikke har hørt om før det. Gautam Adani, som er veldig tett på den indiske presidenten Modi. Og stemmer nok helt sikkert mye av det som står i rapporten ut fra det du ser på reaksjonen. Det at for eksempel Adani ikke gjør så mye for å refusere det de sier. Og aksjekursen har falt masse, så...
Ja, blåser ikke noe sånn som 50 milliarder dollar eller noe sånt nye børsverdier som forsvant fra denne gruppen, ja. Men det som er oppsiktsvekkende med det, synes jeg, altså det er Hindenburg Research, det er ikke et stort selskap, for å si, det er veldig lite. Det er et ganske knøttlite selskap, og likevel så har, altså det ene er at de har denne impacten de har, altså de har da klart å...
Du vet hvem de er kjent for, ikke sant?
Hvem han er kjent for?
Hvem de er kjent for å gå etter.
Nei, hva tenker du på da?
Nikola.
Å ja, det vet jeg.
At han er jo svindleren, han er jo ferdig med å havne i 20 år i fengsel. Så
nettopp.
De har ganske god track record.
Ja, jeg sier ikke at de ikke har det, men likevel det er et lite foretak her som går løs på et kjempe konglomerat. Fordi Adani er jo en gruppe, det er jo massevis av selskaper, og hevder blant annet at de bruker de forskjellige selskapene i gruppen til å holde aksjeverdier opp og så videre. Og det er, altså, når du tenker på makt og juridisk makt og tilgang til kompetanse, så er det ikke hvem som helst som de har lagt seg ut med her, altså. Og, så det er ballsy å gjøre det etter min oppfatning, og så altså får vi se hvor dette her bærer hen. Foreløpig så har det jo i hvert fall er resultatet, men det er jo midlertidig muligens, et voldsomt formuesfall for Adani-familien.
Hva du synes om konseptet aktivist-shortsellere som publiserer rapporter? Primært er det jo Hindenburg og Muddy Waters, men det finnes jo en del av dem.
Ja, Bill Ackman, Jim Chanos, det er jo mange andre.
Men hva du synes om den strategien?
Det er jo... Ja, ikke noe problem med det, altså så lenge de dokumenterer, og det er veldokumentert, altså det som ville være faren, det er hvis man bare setter ut rykter, altså uten å ha et solid grunnlag, men her legger de jo frem grunnlaget sitt, hva de baserte på, og det gjorde jo Bill Ackman i forbindelse med hva heter det der selskapet som kostet han fryktelig mye penger?
Herbalife,
ja, unnskyld. Jesus. Ja, nettopp Herbalife, ikke sant? Han produserte jo plenty av dokumentasjon for sitt syn, men Herbalife, de gikk jo til motangrep så det holdt, og han endte jo, så vidt jeg vet, så han endte med å tape ganske mye penger på det, for han måtte jo dekke shorten på et eller annet tidspunkt, så tror jeg at han reinstated shorten gjennom opsjoner, for han var linjært short, altså han var short aksjene, og så ble han rett og slett skviset av at markedet, det hjalp ikke at Carl Icahn tok den motsatte siden.
Men det er jo snakk om å ha usympatisk type på andre siden, altså
ja, Jesus no shit. Christ. No shit. Jeg tror jo at shortsellere kan ødelegge selskaper også, og selskaper som ikke fortjener det, altså som har gode balanser, altså dersom det ikke er på en måte en høy standard bak analyser, men det at folk går short, altså det er en naturlig markedsmekanisme, og det er risikabelt å gå short. selskaper, fordi selskapet kan gå, altså verdien av det selskapet kan gå til null på den ene siden, men det kan gå mange hundre ganger, altså i prosent, til oppsiden, som vi blant annet så med GameStop, hvor analysen var helt riktig, men hvor det ble kjørt en skvis mot dem, så det er ikke uten risiko man går inn her, og det har jo vært short-selgere som har gått løs på bra selskaper, hvor de selskapene har klart å alliere seg enten med finansinstitusjoner, altså de har vært, eierne har vært finansielt mye svakere enn short-sellerne, så de har pushet disse kursene nedover, og så har de klart å få finansinstitusjoner til å se at det er virkelig verdier i dette, og så har de plutselig tidevannet snudd, rett og slett fordi du får store institusjoner som ikke bakker av, som kommer inn på den andre siden. Så det er risiko i forbindelse med shortsalg. Men når det gjelder akkurat den Hindenburg versus Adani, så er jo det der styrkeforholdet er så forskjellig.
At, du må også huske det med Modi er jo et veldig stor faktor i det her. Det her er Kina, det her er ja, for, ja, Indias Donald Trump, ikke sant?
Så, ja, nettopp.
Så det er ikke noe av hvem som helst han har
Det er det som er poenget mitt. Så et lite selskap som Hindenburg, som da legger seg ut med et så stort selskap. Jeg kan vel ikke huske et tilsvarende tilfelle, altså hvor maktforholdet har vært så forskjellig. Så det blir interessant å se hva som skjer.
Skal vi snakke litt om opsjoner?
Det kan vi.
Så det har vært litt crazy bevegelser i forrige uke, og det som er så rart er at det her fanges ikke opp av det hele markedet på en måte. Så du har enkelt aksjer som går helt amok tilsynelatende, og da er det veldig mange som peker på gamma. Det vil si at the tail is wagging the dog, at opsjonsmarkedet driver aksjekursen i stedet for at aksjekursen driver opsjonsmarkedet, sånn som er vanlig. Mm. Og så har jeg limt inn et chart ned på linje 31 litt til høyre, så bare går det og ser på det. Det er Lucid Motors.
Eller hva er det?
Oh, wow. Lucid Group. To dager.
Mm. Ja, det er voldsomt.
Det ser ut som en sånn, altså det er et sånn steg for steg chart, det ser helt absurd ut, og jeg følger ikke Lucid i det hele tatt, men jeg ser at folk har limt inn skjermbilder der deres call-opsjoner er opp 50,000% på noen timer.
Wow.
Det er ikke hver dag. Ja.
Nei, det er ikke hver dag. Altså, det minner jo om GameStop, men det, altså, George Soros brukte uttrykket refleksivitet om markeder, og det var at markeder lærte av seg selv og justerte i forhold til blant annet ny informasjon. Hvis du ser på GameStop, så var det en opplagt gamma squeeze, og du hadde noen andre selskaper samtidig. Og det er klart at det får da, og i den spekulasjonsbølgen som vi var inne i da GameStop fullstendig tok av, så kostet det veldig lite å hive seg på. Men følgende av det var jo, i en lang periode etter GameStop, så forsøkte man å gjøre det samme med en rekke andre selskaper, nemlig å kjøpe billige opsjoner, altså opsjoner som var langt over aksjekursen, altså kjøpsopsjoner som hadde innløsningskurs langt over aksjekursen, i håp om at man gjennom å gjøre det, og få andre til å gjøre dette, så ville kursen begynne å bevege seg i den retning, og så ville de som hadde utstedt disse opsjonene få et problem og måtte kjøpe stadig, i hvert fall hvis de var delta-neutrale i utgangspunktet, som da ofte marketmaker er, måtte da begynne å kjøpe tilbake disse opsjonene så fort som de kunne gjøre. Og da, eller kjøpe aksjer for å dekke den risikoen, og dermed drive kursene til himmels. Det med refleksivitet da, er jo nettopp at etter GameStop, så ville jo ikke da, så satte marketmakerne, for de så jo at retail og andre, altså spekulanter, kom inn og bø for disse opsjonene som hadde veldig lav lav premie og veldig lav sannsynlighet for at de skulle bli innløst, nemlig fordi de var så langt over kursen. Så hva gjør en marketmaker når han ser det? Jo, han justerer da prisen i forhold til tilbud og etterspørsel. Så du kan si at hvis du handlet, og jeg har vært marketmaker selv, så det var rett og slett måten vi gjorde det på, at hvis du så stor etterspørsel, altså du solgte kanskje 50, 100, 200, 300 kontrakter på en eller annen kurs, så kom det en ny en inn og ba om pris på det samme, så hevet du kursen. Og det som skjer med disse opsjonene er nemlig at du får en veldig sku, altså nemlig at du øker prisen voldsomt på out-of-the-money-opsjonene i forhold til at-the-money-opsjonen, noe som gjør at du til slutt overbetaler voldsomt for sannsynligheten. Og hvis du har overbetalt for sannsynligheten, så kan du ha fullstendig rett på at det til slutt skjer, men du får ikke betalt for det, fordi du får ikke mange ganger premien for det, fordi det ligger allerede i prisen.
Men jeg kan si det er litt annerledes nå. Så ut fra det jeg kan se, så handler alt om fredager nå. Så det her er blitt et fredagsfenomen, og men, det er ikke retail. Det er institusjoner.
Ja, og det er riktig. Ja.
Det er 10% til retail. Og resten ja, er store institusjoner.
Ja, men nå snakker du om zero days to expiry, altså null DTE og ja. Opsjoner, ikke sant?
Og på fredagen nå så var det Tesla, Lucid, Carvana, Beyond Meat, Coinbase var opp til himmels. Og dem alle sammen viste tegn av gammaskvis. Og det kan nesten se ut som enkelte institusjoner har funnet en svakhet i markedet. Der de kan basically gjøre det de vil, og printe det de vil. Nå har det en tendens til å vare ganske kort når folk oppdager sånne ting, men det blir djevelsk interessant neste fredag.
Det er mulig. Min take på det der er at hvis dette er et fredagsfenomen, så vil det bli arbitrert bort ganske raskt. Fordi folk vil begynne, fordi marketmakere vil ha høyere priser på fredager. De vil sannsynligvis begynne å by opp markedet for ukesopsjoner. Du har ukesopsjoner, du har månedsopsjoner og alt mulig sånn, men de byr da opp markedet for opsjoner som forfaller på fredag. Og begynner å skaffe seg disse forut for det, og så utsteder de da disse 0DTE-opsjonene på fredag, men så har de dekning for det.
Har du noen gang sett at hele opsjonskjeden er in the money?
Ja, det, altså jeg har, altså du kan si at da må jo børsen utstede nye, da, eller OCC er det vel som står bak det da, som da sørger for at det utstedes ytterligere streiker da, eller at det etableres nye streiker. Så jeg har sett det skje, men det er jo veldig, veldig sjeldent at det liksom
det drar så. Det var lucid på fredag.
Ja, ok, men da drar det så fort og så voldsomt at det oppfyller det. Men det er jo ikke noe problem så lenge du har, altså hvis du hadde en ukesopsjon i lucid for eksempel, på rundt de samme streikene eller like under, så har du jo også dekning for det. Det dette kommer til å medføre er at det blir enda mer aktivitet i opsjonsmarkedet, fordi dealerne, altså de kvantitative fond og andre, de ser hvor etterspørselen, altså hvor, la oss si at det er institusjoner som kjøper av en eller annen grunn, disse, så vil de da begynne å se på alle de andre opsjonene rundt, også opsjoner på selskaper som har høy korrelasjon med dette selskapet, og så vil det begynne å få virkning der også, men at the end of the day, så vil du vanne ut effekten som dette har, altså den om det er en gammaskvis, vann ut den effekten. Jeg vet at store institusjoner som har for eksempel eksotiske opsjoner, altså knock-in, knock-out, digitale opsjoner og den type ting, er veldig aktive i disse null DTE-opsjonene, rett og slett for å dekke sin egen risiko. For nå har de noe som dekker den risikoen. For eksempel hvis det var forfall av en digital opsjon på fredag, og en digital opsjon, den utbetaler, altså der skal du bare nå et visst nivå. For eksempel Lucid for eksempel, hvis Lucid steg til 17 dollar, den gikk over der, ikke sant, på fredag, den var vel, men ta for eksempel det da, så ville det medføre at du for eksempel fikk 100 ganger premien du hadde betalt. Fordi det var så usannsynlig når kursen lå nede på, når kursen lå på 10, og det er bare noen timer igjen til forfall, ikke sant, at den der er, ok, så hvis du sier at den går fra 9 da, og så den ender opp, altså den gikk vel så høyt som 18, gjorde den ikke det?
Tett på 18,
ja. Ja, tett på 18, ok. Så du kan si at en helt, altså at den går 100% på den tiden, ikke sant? Altså, men hvis noen hadde da, utstedt fra godt tilbake, en digital opsjon, som noen har betalt en liten sum for, men hvis den treffer 17, så får du da x antall ganger det du har betalt for opsjonen. Den trenger bare treffe den en gang, den handlet på 17, og så kan den falle ned igjen, eller den kan gå videre opp, du får ikke mer, du får bare akkurat den digitale utbetalingen, den utløses på 17. Er det klart at du er villig, altså hvis du har den utstedt, og så begynner å se markedet begynne å bevege seg på, eller du er redd for det er en dag igjen, så kan du godt kjøpe en 0 DTE-opsjon, for eksempel med strike 17 eller 15 eller 14, for den er sikkert billig dagen i forveien, for det var usannsynlig at kursen skulle gå 40%, 50% på to dager eller hva som helst. Så får du den veldig billig, så kan hende at du har kjøpt den for å dekke en annen risiko du har. Men det kan være at det er mer konspiratorisk enn jeg tror, altså nemlig at det er en eller annen form for hedging av andre typer posisjoner som gjøres. Men og hvis det er riktig, så vil det bare være tid før refleksiviteten i markedet, altså med andre ord, den anerkjennelsen av hva som foregår i markedet blant de kvantitative aktørene gjør at dette ikke, at du ikke får betalt så godt, og til slutt at du rett og slett overbetaler, fordi sannsynligheten, altså det er egentlig altså hadde du regnet på Lucid volatilitet dagen i forveien, altså på torsdag da markedet stengte, så vil jeg påstå at sannsynligheten for at den aksjen skulle gå 100% på noen timer dagen etter, var mikroskopisk. Og så blir det priset deretter. Det blir priset, altså den mikroskopiske prisen, pluss en margin for marketmakeren gidder ikke utstede dette her hvis man ikke har en fordel, en edge. Så la oss si at den opsjonsprisen, bare for å ta et tall, skulle være 1 cent, så kan det godt hende at marketmakeren ville ha 4 cent for å gjøre det, eller et eller annet sånt. Og så blir den verdt noen dollar, ikke sant? Altså 4 cent blir verdt noen dollar et øyeblikk. Da er det jo, altså, så markedet vil justere seg til, det vil være fenomener som blir borte av seg selv, rett og slett.
Og vi må også ettertrykkelig advare folk for å prøve å gjenta det her neste uke.
Altså, ja.
Altså, det her er virkelig måten å tape penger på, å begynne å hive seg på en sånn her trend. Du kan klare det. Det går an å få det her til en gang på.
Ja, men altså, da hadde jeg heller, jeg må innrømme, da hadde jeg heller, altså for det første så vet du ikke hvor dette treffer. Ikke sant? Nå traff det Lucid og Tesla og noen andre som du nevnte. Du vet ikke hvor neste gang dette treffer. Det kan hende at det prøver å treffe. Jeg skal garantere deg at disse selskapene her kommer til å ha en vesentlig høyere opsjonsprising i uken som kommer, og spesielt neste fredag, bare ut ifra refleksivitet. Så det blir litt grann som å bli at lynet treffer samme sted to ganger, det er små sjanser, og hvis det gjør det, så kommer det til å være noen lynavledere, på stedet før det skjer.
Også neste uke er det jo greit å ha i bakhodet at 30% av S&P 500 legger frem tall. Så det er neste, altså uka som starter når du hører på det her, er den uka der det er mest utslag på kvartalstall, så Apple, Google, Amazon, ExxonMobil, Meta, McDonald's, masse store selskaper legger frem tall. Masse muligheter å gjøre det bra, men også masse muligheter at du får at det ikke har gått så bra.
Men altså, i den forbindelsen så det jo også, og jeg, det et godt poeng du gjør der, og for nå kan det komme ting som virkelig får dette til å svinge. Det til tross, så viksen nå gått ned gjennom 20, altså som den nå på det laveste nivået vi har sett på jeg husker ikke sist gang den var under 20, altså nå snakker jeg om futuren, ikke spot. Og det gjør at, altså det jeg vet at opsjoner, altså puttopsjoner med to års varighet eller puttopsjoner nå de billigste jeg har vært på to år. Altså hvis du kjøper out of the money puttopsjoner, ikke bare på grunn av at volatiliteten lav, men skuen lavere også. Så hvis du skal beskytte porteføljer, så de på billigsalg nå i forhold til hva det har vært i to år. Og så må du da stille deg selv spørsmålet, det farligere nå enn det var for to år siden? Ja, ok, vi har hatt en 20% nedgang i mellomtiden, men de økonomiske forutsetningene bedre eller dårligere enn hva det var for to år siden? Og da tror jeg vi alle kan komme ganske fort til at de vesentlig forverret.
Og så kan vi jo huske at de selskapene har jo fortsatt egentlig ikke nedgradert estimatene sine spesielt mye.
Nei, de har ikke gjort det heller. Og du kan si at hvis du til tross for alt dette tror at nei, dette kommer til å gå rett gjennom taket, så kan du bruke opsjonene til det også. Akkurat som det var gjort i Lucid og Tesla.
Men kanskje greit å ha en opsjon som ikke forfaller samme dagen?
Ja, det jeg helt enig. Altså,
men da kan du bli rik over natta, det kan du også bli.
Ja, altså, så null DTE-opsjoner, ja.
Men det kan du bli av lottogevinst også.
Men med unntak av institusjoner som ikke vanligvis de som driver og går og kjøper lodd, men det kan hende at de setter av noen penger til å gjøre det, så det jo vanligvis retail-kunder som gjør, eller litt sånn spekulanter som går og gjør det. Og du kan ha flaks, men som jeg sier at det refleksivitet, markedet kommer, altså det mulig at de ikke gjør det fullt nå den første uken, men markedet kommer til å begynne å prise inn disse utfallene og gjøre det. Og det betyr at sannsynligheten din for i hvert fall å gjøre det stort redusert.
Jeg kan også si som en sånn liten bagatell, jeg vet ikke hvor jeg skal... Jeg bare merker at som en sånn ting som kan utløse, nå skal vi touche innom Nyse, altså New York Stock Exchange som hadde en feil, men før vi går det, så bare, jeg synes det så mange feil i systemet om dagen, og jeg synes det ser ut som at internett rakner litt i sømmene. Du har store nedetider for Microsoft, alle sine systemer, lang nedetid, en halv dag, og det veldig lenge for å være dem. Og de har jo masse av internett sin backend som, altså de jo internett sin server på en måte. Og så hadde du store problemer for Google sitt annonsesystem, og så skulle jeg sende, et nyhetsbrev, en sånn liten basic ting. Og så fikk jeg masse feilmeldinger opp fordi at systemet var nede og sånn. Så tenkte jeg at det her skjer jo bare mer og mer og mer. Når vi kommer inn nå på New York Stock Exchange, så det litt sånn, hvis man på jakt etter noe som kan trigge noen nedturer, alle de her systemsvakhetene som nå, kanskje ikke påvirket av alle oppsigelsene i teknologi, men jeg synes bare det bemerkelig at det kommer så mange nå.
Mm.
For det ikke vanlig at AWS går ned, det ikke vanlig at Azure går ned. Dette de selskapene som hoster alt på internett. Hele internett drevet av en 2-3 selskaper. Så, men New York Stock Exchange tror jeg har sine egne serverer, og likevel fucker dem opp.
De har sine egne servere i et antall datasentre fra Madvan, New Jersey, i hvert fall til Chicago, og nå var det en fuck-up i Chicago-datasentret, og som da var visst menneskelig svikt gjort av én person. Du oppfattet det da det skjedde. Jeg var liksom, jeg så det, altså jeg var jo selv i markedet på det tidspunktet, men drev og handlet index futures, og kunne ikke forstå at det du påstod var riktig, nemlig at det var liksom vanvittige prisutslag, for jeg så det ikke i futuren i det hele tatt, men det kom jo aldri til indeksberegningen, viste det seg etterpå.
Ja, og det var, jeg så en 80 aksjer som hadde utslag, som var helt weird, og det måtte være med en gang, det her må være teknisk, det her er en bug. Først trodde jeg det var feed-problemer, sjekket Bloomberg, sjekket Yahoo Finance, sjekket alle mulige som har forskjellige feeder inn. For det er ikke uvanlig at det er problemer med en data-feed, og da er det ofte en som har et problem, og så har det et stort utslag. men det var liksom alle de store av de forskjellige, også på Bloomberg-terminalen, og der har de nesten aldri feil. Så, og så visste det seg at det var 4341 trader i 251 tickere som nå skal vurderes om skal bli busta, sletta eller... eller, altså busta eller kansellert. Og, og det er ikke spesielt heldig at det kommer en sånn med et marked som allerede er relativt nervøst. Selv om viksen er lav, jeg vet at viksen er lav, men jeg ser noen masse folk som er litt sånn bekymret for markedene rundt omkring.
Ja, og det beste du kan gjøre med det er jo da å skaffe deg beskyttelse, som da vi nettopp sa var det billigste det har vært på to år. Men det er jo, jeg er helt enig, det er skummelt, men det er jo ikke...
Altså, i seg selv er ikke det her et problem, ikke sant? Dette lagde jo, ødela jo ikke noe.
Nei, de gjorde jo det da, fordi...
Ødela troverdighet, kanskje?
Ja, det ødelegger troverdighet, og så er det hvilke trader som bøstes og ikke bøstes i dette her, og ofte så har man noen filtre for det, og det er klart at hvis du har automatiske handelssystemer, for eksempel som handler forskjellige, ta for eksempel som Renaissance og Technology, 2 Sigma, alle disse her har, altså som handler på korrelasjoner, så kan det jo være at den ene siden av handelen din blir bøstet, Og det skaper problemer, og det skaper, altså dette er stort, og det minner jo litt grann om den, det som skjedde på Land Metal Exchange i fjor med nikkel, ikke sant, hvor de buster som har enorme konsekvenser. Altså dette blir antageligvis ikke like omfattende, men det kan gjelde mange flere da.
Men det ødela jo troverdigheten til London da. Så LMI fikk jo en stor hit av det der. Nå har jo USA en det 50 børser eller noe sånt som speiler hva enn det New York Stock Exchange gjør, men altså det er noe på altså nå er jo New York Stock Exchange stort sett et sett for CNBC. Altså det har jo ingen praktisk funksjon egentlig. Men det har jo en enorm symbolfunksjon.
Ja.
Det er det du avbilder, det er han der tullingen som står på gulvet med det grå håret, som alltid er avbildet når det er markedet. Og...
Er det Tucker han heter, eller et eller annet sånt? Enten Tucker eller Tucci, eller et eller annet sånt. Jeg tror jeg vet hvem du er.
Hvis jeg skriver Nyset Trader, så tror jeg det er foran opp.
Det gjør du sikkert.
Ja, første bilde.
Ja, hva er han heter?
Peter Tuckman, ja. Det er vel
Tuckman,
det
god. Tuckman er det. Okay,
men han er jo bare en statist, liksom. Altså, det er, altså, han er vel spesialist, tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Men det her er jo, altså markedene nå er jo på et serverrom, ikke sant? Altså, jeg så forresten Citadel, vet du hva hemmeligheten til Citadel er for hvorfor det er med det fondet som har brakt inn mest penger av alle, helt fondet?
Hemmeligheten?
Det var det Griffin sa. Okay. Han sier at hemmeligheten deres er at de sitter i lag. I samme rom.
Ja, det er akkurat det samme som Millennium. Altså, de har akkurat, altså Wellington har, som er da Citadel-fondet vi snakker om, det er, altså de gjør jo ikke det, for de har trading floors flere steder. De har i Miami, og de har i New York, og de har i London, og de har andre steder, men der er det separate grupper av tradere, helt identisk med Millennium og flere andre, som da sitter på samme trading floor, og med rigorøs risk management rundt dem. Ja, altså det pluss det der at de er drakoniske i forhold til, altså for eksempel de 10% dårligste, nå vet jeg ikke om det prosenttallet er riktig eller ikke, men de er utover hvert år. Og så det er stadig nye tradinggrupper som kommer inn, og som får da tildelt kapital. Og så er det dette her at det er ikke beta. Det er ikke beta du får betalt for i det hele tatt, så aksjemarkeder opp eller ned, det spiller ingen rolle. Din jobb er det vi kaller absolute returns, altså det å skape avkastning uansett forhold. Du får ikke betalt for beta, og er du avhengig av beta, så vil du aldri bli ansatt.
Det er også, de har hintet litt om at valuta har vært en ganske utslagsgivende faktor på fjorårets resultat. Jeg vet at veldig mange lyttere tror at Citadel er ens betydende med svindlere og sånn. Men frem til vi har noe bevis på det, annet enn spekulasjoner fra Reddit, så tror jeg vi sier at de har tjent de pengene fair and square.
Ja, ja, altså Citadel Wellington er da hedgefondet. Altså Citadel har også High Frequency Trading Market Making, som er en helt annen del av virksomheten deres nettopp. Så de to er ikke, det er Wellington, altså Wellington og den andre heter vel Pure Alpha eller noe sånt nå. Det er de fondene her vi snakker om, ikke High Frequency Trading Market Making deres.
Vet du hvordan, eller du vet jo hvordan Citadel feirer, fordi at de er amerikanere, for amerikanere feirer suksess på den samme måten alltid.
Hvordan de feirer?
Hvordan feirer amerikanere suksess?
Jeg vet ikke. Det blir sikkert opplagt for meg når du sier det.
I'm going to Disney World! 10,000 Citadel-folk blir sendt til Disney World. Familie.
Oh, wow. Ja vel.
Det er ikke herlig med amerikanere, altså.
Ja, ja. Det er Disney World, det er den som ligger i Orlando, er det ikke det? Så er det Disneyland i Anaheim, Los Angeles, California. Tror det er det. Jeg må si jeg har vært begge steder. Og ikke som gjest av Citadel, bare så det jeg har sagt.
Et sted som det virker som at det er langt mer differensiert på resultatet enn Citadel, er jo i oppstartsfinansiering generelt. Vi har jo sett utrolig mye tegn på at det plutselig er vanskelig å hente i penger, og som et apropos da, når du ser at Stripe sier at de sender ut en pressemelding, så sier at de har hentet inn rådgivere for at de kanskje skal vurdere om de skal børsnotere seg, og den vurderingen blir tatt i løpet av 12 måneder. Det er ganske forsiktig annonsering.
Mm.
Det sier litt om at det heteste oppstartsfirmaet de siste 15 årene er forsiktig med hvordan de ser ting an for børsnotering. Men jeg vet at du har fått noen henvendelser om oppstartskapital.
Ja, altså det merkelige var at jeg får da tre henvendelser i forrige uke, alle fra noen som tar seg betalt for å hente inn penger for slike selskaper. Ikke, det var ikke selskapene selv som kom. De kommer med irregulære mellomrom, de. Men i forrige uke var det fra sånn, det man kaller third party marketeers, tre ulike som da skulle ha meg med på, da, som skulle arrangere events hvor en hel haug av startups skulle komme. Det morsomme var med en, for den refererer da til omtrent hele eliten av finans i Norge skulle være der. Og det var blant annet et rederi, bekjent og en veldig kjent kapitalforvalter, og så tenkte jeg at kapitalforvalteren, de driver jo i hvert fall ikke med startups, de driver jo kun med tradisjonelle aksjefond, så jeg kjenner en av forvalterne der, så jeg tenkte, yes, jeg lurer på hvorfor de tok turen. Eller skulle ta turen, og så jeg ringer da vedkommende, og så sier du, jeg hørte at dere skal på den der, så sier han, du, vi fikk en invitasjon, men vi skal ikke det der, det er noe helt, det der er jo ikke hva vi driver med. Men jeg fikk beskjed at du skulle dit, sier han, så sier han, jeg har akkurat fått høre at dere skulle dit, og jeg har ikke tatt stilling om jeg skal dit, jeg tror ikke jeg skal, sier jeg sånn. Så jeg skulle snakke med dette rederiet som jeg nevnte i en annen forbindelse, men jeg kjenner da han som sitter på finans, ringte jeg han, og da får jeg akkurat den samme historien. Nei, de skulle ikke dit, men de hørte at jeg skulle dit, lurte på hva jeg var interessert i der. Så det var en av smarting som da ringte rundt og sa at alle andre skulle dit, og derfor skulle man komme. Så ja, det er ikke måten å gjøre det på, altså. Det er sånt blir veldig, veldig fort avslørt, og det er ikke bra for, altså nå, altså to av de tre henvendelsene jeg fikk i forrige uke var ruglete, for å si det på den måten, var liksom ikke helt, følte jeg ikke var helt innenfor, og jeg tenker på disse, altså startups er en ærlig greie å være og ønske å ha en god idé og ønske å få inn kapital, Men jeg tror, altså for deres egen del, så må nå, bør noen av disse sette seg opp i stolen og se hvem de engasjerer, eller hvem som kommer til dem og sier at de skal skaffe dem kapital. Det kan hende at de burde gjøre det selv og ikke gjennom folk som da blir avslørt på den måten som jeg akkurat nevnte. Men du har...
Ja, vi har jo samarbeidet med Dealflow.
Ja, dette var ikke Dealflow, hadde ingenting med Dealflow.
Og den grunnen til at vi har, altså Dealflow er utrolig ordentlig, og jeg har alltid likt dem. Jeg har aldri sett noe som jeg ikke likte fra dem, og de opptrer veldig sånn traust i tilnærmingen. Så gikk jeg inn og tenkte, når du sa det i dag, så tenkte jeg, herregud, da er det sikkert tørke der. Og da ser jeg, de har en investering ute nå som er fra EQON, jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Og de har, det er 2 dager igjen, og det er nesten fulltegnet nå. Og så gikk jeg inn og så på hva slags business det var, og så ser du liksom at, altså det er helt umulig å bedømme en sånn teknologisk business på strak arm. Men det var veldig sånn traust, fornuftig tilnærming, og det at de klarer å fulltegne i de her tiden, sier at det er kvalitet, ikke sant? Det må være noe de kommer med som er høyere kvalitet. Og det synes jeg er liksom, det er det som er med nedgangstiden. Det er de beste tiden å starte en business. Når du ser på dem som går under nå, vi så et firma, en norsk firma som hadde gått under, og så et firma som jeg hadde stusset på tidligere, før vi startet, vi trekker navnet i dem, men, og så ser du liksom at i oppgangstiden så er det helt umulig å skille kvalitet fra drit. Klinten fra veten eventuelt. Og det er fordi at alt ser så bra ut, og det er så vanskelig å bedømme, mens i nedgangstiden så synes jeg det er ganske lett å bedømme kvalitet, spesielt dem som kommer til et sånt nivå at de klarer å hente inn penger, det er jo i seg selv et kvalitetsstempel. Og de beste bedriftene kommer ut av en nedgangstid, som regel. Sånn som det beste eksempelet kanskje i moderne tid er jo Facebook, som ble stiftet i virkelig tørkeperioder.
Du har jo bedre tid til å, som regel, ikke sant, i nedgangsperioder, for da er det liksom ikke alle galninger som skal hive inn penger, fordi de tror at de skal flippe dette her 3 minutter senere. Så det er det ene. Og det andre er at det er lettere å få til, altså du får til bedre avtale for investoren. Og avtale kan være sånn, altså du vet jo at disse selskapene har jo da byer om hvor mye de skal, hvor lønnsomme de skal bli og så videre, og da går det an å justere en avtale i forhold til det, og sier at liksom, greit, jeg hører hva du sier, og hvis du leverer det, så er jeg happy med denne prisingen. Den er helt grei, men hvis det viser seg at du ikke leverer dette, så vil jeg ha en del aksjene tilbake. Med andre ord, da får jeg en lavere pris, så du kan ansvarliggjøre da de fantastiske vyene, ikke sant, for alle skal av en eller annen grunn klare å kapre 5, 10 eller 20% av et marked innen noen få år, ikke sant, og det markedet kan jo være Kina for alt du vet, ikke sant, og teller opp da at 300 millioner mennesker der, og så skal jeg ha 20% av det, og, ikke sant? Altså sånne helt ville regnestykker. Men altså, i perioder som nå, så kan man gjøre ting mye mer edruelig, gjøre avtalene mye mer edruelig, og det vil også få da gründerne bak selskapet til å tenke seg godt om, før de liksom overdriver potensialet voldsomt, hvis det da viser seg at man ikke klarer det, så kanskje de ender opp med halvparten av så mange aksjer som de så for seg at de ville sitte med. Så, og dette er bare rett og slett gjøre dette, altså slik at det blir en tilregnelighet for investoren, og ansvarliggjør samtidig gründerne bak selskapet, så det trenger ikke å ligge noe dramatikk i det, det er bare at man blir da enig om noen kriterier i forhold til den prisingen som man ønsker å oppnå.
Det er litt sånn tragisk det som skjer i tech også nå, for jeg føler at hele verden har blitt lurt og tror at vi har ting for mye mer high-tech enn det var. Microsoft siste uke har jo sagt opp hele AR-teamet sitt, altså augmented reality. Og de var kommet lengst av alle. Det snakkes om at Apple har endret sin strategi. Det er jo det, altså det vi har snakket om som kunne være en sånn oppfølger av mobilen i størrelseorden. Og det virker å være skrotet hos alle nå. Og Microsoft har også tilsynelatende mistet en kontrakt med militæret, eller i ferd med å miste en stor kontrakt med militæret, fordi at teknologien ikke er bra nok. Og så ser du at hos Google så har de tilsynelatende sagt opp hele det som er deres interne R&D, på en måte, en slags R&D-team, altså Research and Development, men det som heter Area 120 hos dem. Så, og det er deres interne testing av nye produkter. En videreutvikling av de tingene som skapte Google Maps og Google Gmail og alt mulig. Og nå kaller de det Area 120, og nå er det bare tre prosjekter igjen der, og det er veldig sånn uinspirerte, enkle prosjekter egentlig. Så det er helt tydelig at de store kjenner på presset nå. Og du må også huske at sånn som Google og Facebook virker jo helt untouchable. Men husker du den bloggen jeg skrev for et års tid siden om at alle de selskapene har jo andre teknologiselskaper som sine største kunder? Hvem er det som kjøper mest Google-annonser? Det er Netflix, det er andre teknologiselskaper, det er altså veldig stor prosentandel av venturekapital som kommer inn, går med rett inn til å kjøpe annonser for å drive trafikk. Såkalt dark traffic. Og sånn at hele det her greiene her er litt i fare, hele økosystemet, og det at Google er så skvetten nå, det gjør meg nervøs. Fordi at Google, hvis det er noen som minter penger, så er det jo Google og Facebook fortsatt. Altså en ting de har nok av er cash. Og når de prøver å spare på likviditeten, så er det urovekkende.
Men alt endrer seg når kapital har en kost. Det gjør det, og det høyere kost, det mer restriktivt blir det.
Så det kommer ikke til å være enkelt fremover, men de neste suksessene kommer nok til å komme ut av den perioden vi ser nå, de neste store suksessene, vil jeg tro.
Ja, det er jeg enig i. Absolutt.
Skal vi snakke litt mer om robotsaken?
Ja.
Som vi har vært innom noen ganger de siste årene.
Ja, mye fordi jeg var ekspertvitne i det norske. Men det var jo en av advokatene som sa at jeg burde ha det, fordi den gikk jo til Høyesterett. Og det er veldig, veldig sjelden at Høyesterett har vitner. Men jeg vitnet da i Høyesterett, og han sa at det er så sjelden at det burde du ha på visitkortet ditt. Okay. Ja, han sa det, men jeg har ikke gjort det, bare så det er sagt. Men nå har det tatt en ny vending, fordi en tilsvarende sak var oppe i amerikansk høyesterett og ble avvist av amerikansk høyesterett, og dette var to Deutsche Bank-tradere som spoofet, altså la inn ordre som de ikke hadde til hensikt å handle på for å dytte markedet i motsatt retning, altså for at de skulle få opp, rett og slett, altså de la inn salgsordre når de egentlig var kjøpere, og vice versa. Og de ble da dømt i retten, og så anket de det, og ble dømt igjen, og så anket de det da til den amerikanske høyesterett, som da forkastet anken. Og det interessante med dette er at hvis du ser på den norske, altså de norske ble, de to det gjaldt i Norge, de ble frifunnet fordi advokaten, eller de hadde jo vært sin advokat, men i hvert fall jeg husker de anførte at de manipulerte ikke markedet fordi de la inn ordre i systemet som kunne bli handlet på. Og dermed så var det som en hvilken som helst annen aktør i markedet. De hadde risiko, og det kunne gått den andre veien. Og det var det som også Høyesterett i Norge la vekt på. Jeg husker at Hasse Koss, som da var statsadvokat for påtalemyndigheten, altså i Økokrim, han var helt av en annen oppfatning, og han mente at dette var feil. Og det er faktisk Hasse Koss sin vurdering av dette, som Hans Olav Koss, som da Høyesterett i USA har landet på, fordi de sier i sin dom at hvis intensjonen din var å ikke handle på den kursen, så det manipulasjon. Så det at du legger inn en salgskurs for at du egentlig skal kjøpe, hvis du klarer å bevise at det var intensjonen med den salgskursen, selv om den lå i markedet, og selv om den kunne handles på, og selv om du da ville få den motsatte posisjonen av det du ønsket, så ikke det nok. Så intensjon betyr noe, så intensjonen din var å kjøpe, og du la inn en salgsordre for å presse, en stor salgsordre for å presse markedet ned der, det er et brudd på ja, verdipapirhandelloven eller loven, anses som et brudd på loven, og du skal dømmes til det. Konsekvensen av dette her at disse to traderne, dette skjedde i gull og sølv, hvis jeg ikke nevnte det, den ene dømt til 12 måneders fengsel, og den andre til 18 måneders fengsel, som de da nå må zone på grunn av det. Så det er interessant. Altså den forskjellen som nå, altså dette har jo ingenting å si for den norske dommen overhovedet, den er rettskraftig og det bak oss. Men når verdens største aksjemarked har en ruling sånn som denne her, så vil andre også sette seg opp i stolen og se, og den kan veldig fort bli førende for hvordan man ser på ting i andre steder. Et annet eksempel også, altså, som nesten uforklarlig at vedkommende ble dømt for, det var jo The Flash Crash i 2010, altså i USA, hvor denne engelske, han var av indisk opprinnelse, denne traderen, han hadde jo faktisk slått av maskinen, og gått ned for å spise middag med foreldrene, han bodde hjemme hos foreldrene sine, og var ikke på engang, og han var ned, og han ble dømt. Så det jo, men nå, i hvert fall, nå i hvert fall nå trukket helt opp til høyesterett, og det foreligger da denne dommen i USA, som på en måte bryter med det som retten kom til i Norge, men som forenlig med det som påtalemyndigheten i Norge mente i utgangspunktet. Det interessant. Ble det veldig nerdete forresten?
Nei, jeg synes, hvis du kan summere det opp, det jeg synes er spesielt er at man velger å gjøre det her juridisk. Jeg synes det her mye mer passende å gjøre det regulatorisk. At det mulig å gjøre det her viser jo bare at markedet har en svakhet, og man burde jo heller korrigere det i stedet for å prøve å arrestere noen som prøver å utnytte svakheten.
Ja, det kan du si, men man har jo bundet seg selv på hender og føtter her egentlig med, gjennom Dodd-Frank, altså gjennom lovgivningen som ble vedtatt etter finanskrisen, og som gjorde at de store bankene, som da vanligvis hadde store balanser og dermed kunne ha store posisjoner på egen bok, ikke lenger fikk anledning til å gjøre det uten å styrke egenkapitalen sin betydelig, og det var ikke aksjonæren deres interessert i. De hadde ikke lyst til å risikere noe. Det var greit når staten tok risikoen og de tok gevinsten, da var det tut og kjør. Men så fort de fikk risikoen på seg selv, så var de ikke interessert i å gjøre det. Og konsekvensen da av den reguleringen i USA er jo at de som i dag, fordi du må ha marketmakere, du trenger å ha noen som stiller kjøper- og selgekurser i markedet, ellers så fungerer ikke markedet. Og de eneste da som gjør dette, det ble overlatt da til private foretak og fond, hedgefond og high frequency tradere, som ikke har de store balansene som bankene hadde, og dermed må kvitte seg med inventaret sitt så fort som mulig. Og du kunne for eksempel si at alle ordre som legges inn må ligge der i minimum ett sekund. Det høres veldig fort ut, men det er ikke fort ut på, det er ikke raskt på børs, fordi kurset forandrer seg helt ned på mikrosekundnivå i dag, og kontinuerlig forandrer seg. Men hvis du la inn en sånn begrensning, så at de måtte være her i ett sekund, så ville ingen av disse high frequency traderne klare å tjene penger i dag, og de ville heller da, og de ville da forsvinne, og markedene ville, altså ville, ha, ville være mer volatile, mindre likvide, og rett og slett fungere dårligere, som betyr at når annenhåndsmarkedet fungerer dårlig, så fungerer førstehåndsmarkedet, nemlig emisjonsmarkedet, dårlig, og bedriftene får ikke inn kapital. Så derfor så ikke dette gjort gjennom regulering.
Hva heter det? The enemy of my enemy is my friend, eller noe sånt, ikke?
Mm. Ja, my enemy, ja. Det riktig. Så det på en måte hvordan den... altså det på en måte rasjonale bak hvordan det men som sagt nå er det intensjon, hadde du som intensjon å handle eller hadde du ikke altså man kunne jo,
men det jo helt sykt intensjon, hvordan i alle dager kan du bedømme intensjon
nei de, altså de, jeg ville tro at det kan de fordi de kan da se hva var i dette tilfellet da denne spoofingen ble gjort for at de skulle få fylt ordre på andre siden av markedet. Da har de da ettergått, og dette var, JP Morgan var jo, de fikk jo nesten en milliard dollar i bot for tilsvarende. Men jeg tror ikke at noen av traderne der endte i fengsel. Men de var den store i dette markedet, og så begynte andre å holde på også. Men det klart at når disse svingningene var så enorme, at det kom jo et klageras over tid til børsene, og når ikke det gjaldt, fordi børsene tjente såpass mye penger på rett og slett omsetningsavgiften, at de grep ikke inn, så gikk man lenger, altså man gikk da til de regulatoriske myndighetene som da begynte å se på det. Og i tilfelle med Deutsche Bank, så går de da inn og så ber de om alle logger, og da ser de jo at for eksempel Deutsche Bank er egentlig short eller har behov for å kjøpe eller har ordre om å kjøpe, men de legger seg da med stort volym på sellersiden mens og presser markedet ned og så kjøper de på den lavere kursen, så det ikke slik at det spekulert på hva som var intensjonen og hva som faktisk foregikk. Dette ble dokumentert i lavere rettsinstanser, nøyaktig handelsforløp og anatomien i disse handlene. Så de hadde et godt grunnlag for i hvert fall å fatte beslutning på, da, og vite at disse tradene var spoofer, altså med andre ord, eller disse ordrene var spoofer, med andre ordre som lagt inn for å drive prisen i en viss retning, fordi du ville få økonomisk fordel av det. For øvrig, det samme var robotsaken i Norge, altså man oppdaget da at en market maker robot, den var så enkel at to stykker fant da ut, hvor på den ene var en BI-student, fant da ut at hvis du gjorde sånn, så gjorde den sånn, og gjorde du sånn, så gjorde den sånn, og utnyttet da det, altså visste da at hvis jeg byr der, byr der, byr der, så får jeg solgt der. Rett og slett. Så det var egentlig akkurat det samme, bare at det var veldig mye enklere det som ble gjort her i landet. Det ble ikke gjort gjennom ved maskiner. Altså det var en market maker maskin som tilhørte Timber Hill på den ene siden, mens det var to manuelle tradere på den andre.
Er du tom for tema, du? Jeg er litt tom for tema.
Ja, men jeg synes det er vel greit. Vi har vel holdt på i snart en time og et kvarter eller et eller annet sånt, og det er greit.
Da får du ha god tur til Miami.
Takker.
Du må komme tilbake med masse anekdoter og juice fra hva som skjer i USA.
Jeg har 20 møter med ulike forvaltere og tradere som er satt opp, og det blir sikkert en del til i forbindelse med middager og lunsjer og alt det der som foregår der.
Nei, men da er vi tilbake om en uke, og det var det.
Ha en fin uke.
Ha det bra. Her et lite utdrag fra forrige ukes Patreon-episode med intervju med seriegründer Gard Michaelsen.
Betalingsmur og brukerbetaling er noe som alle må forholde seg til, fordi at det er nødvendig for å finansiere journalistikken. med noen få, altså med mindre du heter NRK, du kan jo snakke en time om det også, men med mindre du NRK og med unntak av de aller største reklamefinansierte, altså TV2, VG, Dagbladet kan leve godt på reklame, men de også er jo skrikende avhengig av brukerbetaling. Og jeg ser jo
bare, ja, er de det?
Ja, altså det altså, og det ser du jo bare på de årene siden jeg forlot bransjen, så er det jo type innhold som for 3 år siden var no-go å legge på betalings måte for abonnenter, er jo nå forbudt abonnenter både på flere av de store nettavisene. Og det seneste i dag, ikke når det publiseres, men i dag kom børsmelding fra Skipsted om at de må kutte kostnader i all hovedsak på papir. Og jeg tror kanskje at vi har jo snakket, de kutter en 500 millioner, men det handler vel mest om all hovedsak om organisering og print, tror jeg. Og digital, altså vi har snakket om digital, om nettavis og digitalisering i mange år i mediebransjen. Men samtidig har jo strukturen ikke, altså papiravisen har man drevet på med så lenge fordi at den fortsatt er hardt lønnsom. Og man har sagt lenge, en sånn klisjé, at vi lager papiravis lenge den er lønnsom. Og jeg var jo de som var hipp og alt for tidlig spådde at ja, papiravisen til VG er bortom så mange år, og tok jo selvfølgelig feil. Men det tidspunktet der norske papiraviser kanskje ikke lenger er lønnsom, det kommer til å nærme seg snart.
Ja, du tror det, ja. Ikke at de ikke bare øker prisen for å kompensere for salg. Jeg trodde det var det de gjorde.
Ja, men det kommer til, du kan ikke til slutt betale, altså, eller du kan si at de siste leser, altså de siste kjøperne av VG som skal betale en 50-lapp for vanlig VG på hverdager, de kan forstå at de er ganske lønnsomme kunder, men det er ikke så veldig, til slutt vil det ikke være mange nok av dem. Og så knekkes det på et punkt av distribusjon og kostnader til trykk og distribusjon og alt det her. Og så er det et økosystem som er ganske sammensatt, for at, og det, nå blir det veldig teknisk, men det her er jo som alle andre økosystemer og logistikk, at det norske avismarkedet er avhengig av hverandre, det er konkurrenter, men hvis du tar du bort en del dagsaviser og en del store løssalgsaviser fra distribusjonen, så blir det også vanskelig for Klassekampen og Nasjonen og den type aviser å bli distribuert rundt omkring i Norge. Så du vil kunne få, hvis de store begynner virkelig å kutte på papiraviser, så vil du få en dominoeffekt som rammer alle. Så på en måte, det er ikke sikkert at Dagens Næringsliv bestemmer selv over sin egen papirfrekvens, for å si sånn.
Det er en interessant analyse. Det er som er artig, du kan mye om det her bransjen, ass. Og det er det som er så artig. Altså, altså vår podcast er jo kunnskap, altså det er det vi søker hele tiden. Vi vil bare lære noe.
Ja, og det er jo sånn, på en måte, og det er jo sånn, på en måte, medieøkonomien er kompleks, altså på en måte, papiravisen til VG er, om det er i dag, altså, på en, i hvert fall, du kjenner jo ikke, jeg, nå følger jeg ikke medieøkonomien lenger, så jeg minner meg at min kunnskap er jo mange måneder et par år gammel, for jeg har gått litt ut av det og følger bare med en halvt øye, men altså papiravisen til VG var jo lenge på mange måter mer lønnsom nå enn det var, altså ikke i total omsetning, men på en måte, hver avis, altså det betyr mer for VG i dag å selge 10 000 ekstra enn det gjorde for 20 år siden, fordi at prisbildet har gradvis blitt gjort sånn at du...
Det er altså marginalsalget som er mye mer verdt.
Ja, men på et punkt så blir jo likevel totalsalget så lavt og kostnaden så høy at likevel så blir regnestykket vanskelig.
Ja. Hva du forventer i fremtiden da? Hvordan vil det se ut?
Nei, det...
Er det mulig å spå noe? Jeg synes det har liksom stabilisert seg, og folk betaler for ymse sånne
betalingstjenester. Jeg har spått at jeg skal ta feil, men det jeg ser som er bra, altså, og det har vi jo snakket om lenge, er jo den her store Spotify for journalistikk, altså liksom en abonnement for alt av norsk journalistikk, det vil aldri komme, fordi at du har, du, på en måte, det er ikke økonomi i det. Men det vi ser som jeg er glad for, og som har jo pågått over noen flere år, er jo den her, altså at du får den type bundling-abonnement, som i en digital økonomi gir mening. Altså du kan betale i Amedia, så betaler du en sum på et par hundre kroner, så får du 80 lokalaviser. Omsider har Skipsted også kommet dit, men det tok jo tid før Skipsted kom dit. Og det husker jeg vi, det har man snakket om lenge, at du nå kan gå inn på VG eller Aftenposten og betale et abonnement, så får du tilgang på både VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Aftenbladet og 24 og både abonnementsavisene og løsavisene på digitalt. Så det, den retningen tror jeg kommer til å bli viktigere, at vi får ikke ett abonnement for Norge, men kanskje du kan klare deg med 2-3 abonnement, hvis du skal lese aviser, og ikke ha 23 forskjellige.
Ja, for det jo definitivt en fatig i betalingen, og nevnte jo så vidt i mandagens episode, det var en lytter som hadde bare gjort meg oppmerksom på, jeg ser ikke på fotball selv, men som har gjort meg oppmerksom på hvor dyrt det var blitt. 13.800 kroner.
Ja, og det er også en sånn greie at du tar en pris bare for et par måneder siden, og så skal du øke den nå. Da føler man seg lurt.
Men det markedet må jo knekke snart, for der ser jeg sånn negativitet og der er det jo reelle muligheter for å erstatte det med pub eller ulovlig hendelse, eller ulovlig aktivitet.
Ja, det er klart. Sånn at, men betalingsviljen for at du har lyst til å se fotball, du har lyst til å se kampen, og ikke lyst til å sitte og se på en annen hakka strøm, den er ganske høy. Men der også er det jo... Ja,
13.000?
Jeg har ikke lyst til å vite hvor mye jeg betaler for det, men der også kommer det litt sånn type bundling-muligheter. Så sånn, selv har jeg jo samlet sammen alle sånn TV-abonnement på det her stream.no. Liksom jeg betaler ett sted, og der gjennom det får jeg via Play og TV2 og NRK og HBO med, på en måte med en regning. Så liksom at det går i retning av forskjellige former for bundling, tror jeg er viktig.
Ja, det var sikkert rett.
Og så,
nei, jeg bare lurer på om folk er i stand til å betale for alle de her tingene her. Det er jeg mener. Altså, ikke bare media, men alt mulig.
Jeg må jo prioritere, definitivt. Og jeg hadde en sånn, jeg skal ikke si jeg har vært god på det, men jeg kuttet opp Netflix. Det var sånn det jeg hadde i første, det tror jeg hadde i sånn 10 år sammenhengende, men kuttet det ut i fjor når jeg gikk en runde med å samle abonnementene mine.
Jeg tror jeg bare har HBO nå, og det får jeg gjennom TV-abonnementet.
Ja, og det er noe sånt at man kan jo ikke ha alt, mindre man jobber med det, eller mindre man har veldig god råd. Så er det spørsmålet hva som skjer i mediebransjen, så klart at og jeg skal ikke si spå når det skjer, for det har jeg tatt feil så mange ganger før, men at det på et eller annet tidspunkt kommer til å bli en kraftigere endring av papirfrekvens og hvor mange papiraviser vi har og hvor ofte det kommer ut, det kommer til å skje. Og det er litt sånn som at det er litt som, skal ikke bruke sånn krigsmetafor, men det er litt som en krig at du vet ikke helt når det skjer, men når det skjer så kommer det til å utløse en rekke av eventer. Altså den dagen Aftenposten eller VG gjør fundamentale endringer på sin papirfrekvens, så kommer det til å påvirke alle norske aviser.
Men jeg er så overrasket over at du snakker så mye om papiravis. Jeg hadde ikke falt meg inn at det var et tema fortsatt. Jeg trodde det var en sånn ting som bare vugget og gikk og gradvis mot null, men at det kom bare, men at det er så...
Fordi det har vært så viktig for inntektene.
Har det virkelig det?
Ja. De papirkundene har vært så viktig for lønnsomheten. Så man har jo
brukt... Jeg husker jeg kjente en kar som jobbet i den der ene dealen, jeg trenger ikke å si... La oss bare si en avis, en som en M&A-kar, og han sa at en stor norsk avis får priset til null på papir, og det er mange år siden.
Ja, det er nok riktig, altså sånn, for det er jo ikke vekst.
Altså i dealen.
Ja, det er riktig. Altså, det er jo ikke vekst i papirmarkedet. Så det er jo på en måte, det er jo peak oil, jeg har ikke snakket om peak oil heller, men det er jo på en måte peak papir kommer jo. Men det er olje vi lever av, det er papir vi lever av, så det er noen muligens en søkt fellesnevner her, men det er jo på en måte papiravisen har finansiert den digitale overgangen, og den er litt sånn vanskelig å se, men klart at de som går og kjøper VG på løssalg, de finansierer jo VG.no. Men skal sies, altså VG.no er lønnsom i seg selv. Altså VG, ja. Og VG er vel omtrent den eneste lønnsomme, blant de få lønnsomme i hele digitale
funksjonen.
Nei, nå var det,
altså det... DN må nå være lønnsomt. Finansavisen må nå være lønnsom, er ikke det?
Ja, Finansavisen tror jeg ikke er lønnsom uten papiravisen. Så kan det være ting jeg ikke vet om her.
Jeg trodde de hadde massevis abonnement.
Ja. Jeg vet ikke hvordan... Norske lokalaviser også, Amedias lokalaviser, er jo også lønnsom digital. Men de har en ganske god lønnsomhet digitalt, for at de har vokst så mye på digitale abonnement.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.